Գլուխ 9-րդ Մեդիոկրատիայի մասին
«Ասա տեսնեմ, Միշո, ի՞նչ նոր բան կա»,
հարցրեց գեներալը, երբ կոմսուհին դուրս եկավ ճաշասրահից։
«Պարոն գեներալ, եթե ինձ հավատում եք, ապա եկեք գործերի վերաբերյալ այստեղ չխոսենք. Պատերն ականջ ունեն, ուստի ես ուզում եմ հավաստիացած լինել, որ այն, ինչի մասին կխոսենք մենք, լսելու են միայն մեր ականջները»։
«Շատ լավ»,
պատասխանեց գեներալը։
«Մարգագետինը բաժանող արահետով զբոստելով կգնանք մինչև կառավարչատուն. կարող ենք վստահ լինել, որ մեզ չեն լսի»։
Մի քանի րոպե հետո գեներալը Սիբիլեի և Միշոյի ընկերակցությամբ անցնում էր մարգագետնով, երբ կոմսուհին Բրոսետի և Բլոնդեի հետ գնում էր դեպի Ավոնի դարպասը։ Միշոն պատմեց տոնսարի գինետանը տեղի ունեցած դեպքը։
«Վատելը սխալ բան է արել»,
նկատեց Սիբիլեն։
«Եվ այդ էլ ապացուցել են նրան կուրացնելով»,
շարունակեց Միշոն։
«Բայց կարևորը դա չէ. ինչպես գիտեք, պարոն գեներալ, մեր ծրագիրն է բռնել մեզ վնաս հասցրած բոլոր դատապարտվածների անասունները. Եվ ահա ասում եմ, որ երբեք չենք հասնի դրան. Բրյունեն, ինչպես և նրա պաշտոնակից Պլիսուն, երբեք ազնիվ աջակցություն չեն մատուցի մեզ. երկուսն էլ միշտ կկարողանան նախազգուշացնել մարդկանց, որ որոշված է կալանավորել նրանց. Բրյունեի ընթերակա Վերմիշելը եկել է գինետուն, հայր Ֆուրշոնին փնտրելու, իսկ Մարիտոն Սարը, Բոնեբոյի մտերմուհին, շտապել է կուշ տագնապ հայտարարելու. Այդ միջոցին ես Ավոնի կամուրջի տակ ձուկ էի բռնում և հետևում էի մի ստահակի, որ ինչ-որ չար բան էր մտորում, և լսեցի, թե ինչպես Մարիտոն Սարը այդ մասին գոռում էր Բոնեբոյին. Սա ել տեստելով, որ տոնսարի աղջիկը վազելուց հոգնել է, փոխարինեց նրան և սլացավ դեպի կուշ. մի խոսքով, ավերածությունը վերսկսվում է. «Օրավուր ավելյան հրաժեշտ է դառնում դիմելու որևէ վճռական քայլի», ասաց Սիբիլեն։
«Ձեզ ինչ էի ասում»,
գոչեց գեներալը։
«Պետք է պահանջել այն դատավճիռների կատարումը, որոնք բանտարկության են դատապարտում, որոնք ինձ հասանելիք վնաստերի հատուցման և ծախսերի փոխարեն հանցավորների կալանք են պահանջում»։
«Այդ մարդիկ օրենքը համարում են անզոր և միմյանց ասում են, թե չեն համարձակվի ձերբակալել իրենց»,
նկատեց Սիբիլեն։
«Երևակայում են, թե ձեզ կահաբեկեն. նրանք մեղսակիցներ ունեն Լավիլոֆեյում, որովհետև արքայական դատախազը կարծես մոռացել է դատավճիռները»։
«Ես կարծում եմ», ասաց Միշոն, տեստելով գեներալին մտքերի մեջ ընկած, «որ մեծ գումար ծախսելով, դեռևս կարող եք փրկել ձեր կալվածները»։
«Ավելի լավ է դրամ ծախսել, քան թե խստություններ գործադրել», վրաբերեց Սիբիլեն։
«Ո՞րն է ձեր միջոցը»,
հարցրեց գեներալը իր պահակապետին։
«Շատ պարզ միջոց»,
պատասխանեց Միշոն։
«Կարելի է պարսպապատել ձեր անտառները, ինչպես զբոսայգինը, և մենք ապահով կլինենք. նվազագույն հանցագործությունը կդիտվի իբրև ոչիր և կտրվի երթվյալների դատարանին»։
«Մակերեսային ամեն մի գրկաչափի համար 9 ֆրանկ»։ «Հենց միայն շինանյութի վրա պարոն կոմսը կծախսեր լեզեգի արժեքի 1/3-ականը»,
ասաց Սիբիլեն ծիծաղելով։
«Լավ, հիմա ես կգնամ տեսակցելու գլխավոր դատախազի հետ»,
ասաց Մոնկորնեն։
«Գլխավոր դատախազը»՝ մեղմությամբ առարկեց Սիբիլեն։ «Թերևս համամիտ է արքայական դատախազին, որովհետև նման անտեսումը ցույց է տալիս, որ նրանք համաձայնել են իրար հետ»։
«Հեկուզ և այդպես, մենք պետք է իմանանք դա»,
գոչեց գեներալը։
«Եթե հարկ լինի տապալել դատավորներին, դատախազներին, անգամ գլխավոր դատախազին, ես կգնամ Փարիզ, արդարադատության մինիստրի, անգամ արքայի մոտ։
Միշոյի արած երանդուն ակնարկի վրա գեներալը շրջվեց դեպի Սիբիլեն ու ասաց.
«Գնաք բարով, սիրելիս»,
և կառավարիչը հասկացավ նրա միտքը.
«Պարոն Կոմսը որպես գյուղապետ համաձայն է արդյոք»,
հարցրեց կառավարիչը գլուխ տալով,
«որ անհրաժեշտ միջոցներ ձեռք առնվեն հասկահավաքության գործում կատարվող չարաշահումները ճնշելու համար. Շուտով հունձը կսկսվի, և եթե անհրաժեշտ է որոշումներ հրապարակել չքավորության վկայականների և կամ թե հարևան համայնքների չքավորներին հասկահավաքն արգելելու վերաբերյալ, ապա ժամանակ չպետք է կորցնենք»։
«Պետք եղածնարեք, համաձայնեցեք Գրուազոնի հետ»,
ասաց Կոմսը.
«Այդպիսի մարդկանց նկատմամբ անհրաժեշտ է ճշգրտորեն գործադրել օրենքը»,
ավելացրեց նա։ Այսպիսով մի րոպեյում Մոնկորնեն թողեց, որ հաղթանակի այն սիստեմը, որը 15 օր էր ինչ առաջարկում էր Սիբիլեն և Կոմսն էլ մերժում էր, բայց այժմ վատելի պատահարի առաջացրած զայրույթի պահին անհրաժեշտ համարեց գործադրել։ Երբ Սիբիլեն մի 100 քայլ հեռու էր, Կոմսը ցած ձայնով ասաց պահակին.
«Հապա, իմ սիրելի Միշո, ասա տեսնեմ ինչ կա»։
«Դուք, գեներալ, ձեր հարկի տակ ունեք մի թշնամի և վստահում եք նրան այն ծրագրերը, որ չպետք է ասեիք անգամ ձեր զինվորական գլխարկին»։
«Ես համամիտ եմ քո կասկածներին, իմ սիրելի բարեկամ»,
պատասխանեց գեներալը։
«Բայց երկու անգամ նույն սխալը չեմ անի. Սիբիլեին պաշտոնից անելու համար ես սպասում եմ, որ դու հասունինես կառավարչության գործին, և վատելն էլ կարողանա հաջորդել քեզ. Բայց և այնպես, ինչ բանի համար կարող եմ կշտամբել Սիբիլեին? Նա ճշտապահ է, ուղղամիտ, 5 տարում անգամ 100 ֆրանկ չի յուրացրել. ամենազզվելի բնավորությունն ունի և ուրիշ ոչինչ. Այլապես ինչ ծրագիր կարող է ունենալ»։
«Գեներալ», ասաց Միշոն խիստ լրջորեն, «ես կիմանամ դա, որովհետև անկասկած որևէ ծրագիր ունի, և եթե թույլ տաք, ապա 1000 ֆրանկով լի կսակը կբանա այն սինլքոր ֆուրշոնի բերանը, թեև այս առավոտից կասկածում եմ, որ հայր ֆուրշոնը և մեր կողմն է տաշում և նրանց. ուզում են ստիպել ձեզ, որ ծախեք լեզեգը. Այդ անպիտան ծեր պարանագործն ասաց ինձ. Լավ իմացեք, կուշից սկսած մինչև Լավիլոֆետ չկա մի գյուղացի, ոչ էլ մանր քաղքենի, ֆերմեր, գինեպան, որ դրամ կուտակած չլինի աճուրդի օրվա համար. Ֆուրշոնն ինձ հաղորդեց, որ տոնսարը, նրա փեսան, արդեն աչքը տնկել է իր կտորի վրա. այն կարծիքը, թե դուք կծախեք լեզեգը, իշխում է ամբողջ հովտում, ինչպես թունավոր ծուխը օդում. Գուցե և կառավարչության մենատունը և շրջակա որոշ հողերը այն գինն է, որ տրվելու է Սիբիլեին որպես նրա լրտեսության վարձատրություն. Չկա այնպիսի մի բան, որ խոսվի մեր մեջ և այդ մասին չիմացվի Լավիլոֆեյում. Սիբիլեն մեր թշնամու, Գոբերտենի ազգականն է. Այն, ինչ ձեր լեզվից թռավ գլխավոր դատախազի մասին, թերևս ավելի շուտ հասցվի այդ պաշտոնյային, քան թե դուք կլինեք դեպարտամենտի կենտրոնում. դուք այս գավառի մարդկանց չեք ճանաչում, ոչ»։
«Ես չեմ ճանաչում դրանց, բոլորն էլ սրիկաներ են, բայց միթե մենք պիտի նահանջենք այսպիսի սինլքորներից»,
գոչեց գեներալը։
«Օ, ավելի շուտ իմ ձեռքով 100 անգամ կվառեմ լեզեգը, քան թե»։
«Ամենևին չվառենք, այլ կազմենք գործելու այնպիսի մի պլան, որ մի դերև հանի այդ լիլիպուտների խորամանկությունները. եթե հավատանք նրանց սպառնալիքներին, ապա պատրաստ են ամեն ինչ անել ձեր դեմ. հետևաբար, պարոն գեներալ, քանի որ դուք հրկիզելու մասին եք խոսում, ուրեմն ապահովագրեցեք ձեր բոլոր շենքերն ու անտառները»։
«Ասա, Միշո, դու չես իմանում, թե ինչ են դրանք ակտարկում գորգաբաճ առասելով։ Երեք թյունի երկայնքով անցնելիս, լսեցի, որ փոքր երեխաներն ասացին, ահա գորգավաճառը ու փախան։
Պետք է, որ Սիբիլեն պատասխաներ ձեր այդ հարցին, և նա իր դերում կլիներ, որովհետև նա սիրում է ձեզ զայրացած տեսնել, պատասխանեց Միշոն սրտաբեկ շեշտով։ Բայց քանի որ ինձ եք հարցնում, ասեմ, դա այն մականունն է, որ այս ավազակները տվել են ձեզ, պարոն գեներալ։
Ինչ պատճառով։
Պարոն գեներալ, ձեր հոր պատճառով։
Այ, շանորթիներ,
բացականչեց կոմսը գույնը գցած։
Այո, Միշո, իմ հայրը գորգավաճառ էր, Եբենոսի կահավաճառ, կոմսուհին չի իմանում դա։ Ω, եթե երբևէ, ասենք այն ամենայնիվ ինձ հետ վալս են պարել թագուհիներ և կայսրուհիներ, այս երեկո ամեն ինչ կասեմ նրան,
գոչեց նա կարճ դադարից հետո։ Նրանք հավակնում են, թե դուք երկչոտ եք, շարունակեց Միշոն։ Հարցնում են, թե ինչպես եք դուք կարողացել փրկվել էս լինգում, որտեղ համարյա ձեր բոլոր ընկերները սպանվեցին։ Այս մեղադրանքը լսելով, գեներալը ժպտաց։
Միշո, ես գնում եմ դեպարտամենտի կենտրոն,
գոչեց նա մի տեսակ զայրույթով։
Թեկուզ և ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար, հայտնիր կոմսուհուն, որ ես մեկնեցի։ Նրանք պատերազմ են ուզում, շատ լավ, կունենան։ Ես էլ կզվարճանամ մի լավ նեղելով Սուլաժի այդ քաղաքացիներին և նրանց գյուղացիներին։ Մենք գտնվում ենք թշնամու երկրում, ուրեմն խոհեմ լինենք, պատվիրիր պահակներին, որ օրենքի սահմաններից դուրս չգան, հոգտար մեր խեղճ վատելին, կոմսուհին սարսափահար է, պետք է ամեն ինչ թաքցնել նրանից, ապա թե ոչ, այլևս չի գա այստեղ։
Ոչ գեներալը, ոչ նույնիսկ Միշոն հասու չէին եղել իրենց սպառնացող վտանգին։ Միշոն, որ նոր էր եկել Բուրգունդիայի այս հովիտը, ծանոթ չէր թշնամու հզորությանը, գեներալն էլ հավատում էր օրենքի ուժին։ Օրենքը, այնպես ինչպես այսօր օրենսդիրն է սարքում, չունի այն ամբողջ ուժը, որ վերագրում են նրան։ Նա հավասարապես չի ներգործում ողջ երկրում, և իր սկզբունքը բացասելու աստիճան փոփոխվում է կիրառումների ժամանակ։ Այս երևույթը ավելի կամ պակաս բացահայտությամբ նկատվում է բոլոր դարաշրջաններում։ Կլինի արդյոք այնքան տգետ մի պատմաբան, որ հավակտի, թե ամենախստապահանջ իշխանության որոշումները կիրառելի են եղել ամբողջ Ֆրանսիայում, թե կոնվենտի ձեռնարկած հացահատիկի, դրամի բռնագրավումները, մարդկանց զորակոչը կատարվել են և Պրովանսում, և Նորմանդիայի խորքերում, և Բրետայնի սահմանագծում, ինչպես արվել են հասարակական կյանքի խոշոր կենտրոններում։ Որ փիլիսոփան կհամարձակվի ժխտել, որ այսօր այնինչ դեպարտամենտում կտրում են մեկի գլուխը, մինչդեռ հարևան դեպարտամենտում իր տեղումն է մնում մի ուրիշի գլուխը, թեև սա հանցավոր է համահավասար, շատ հաճախ ավելի զարհուրելի ոչրագործությամբ։ Մարդիկ հավասարություն են ուզում կյանքում, այնինչ անհավասարություն է իշխում օրենքում և մահապատժի մեջ։ Հենց որ մի քաղաքի բնակչությունը պակաս է որոշ թվից, վարչական միջոցառումները այլևս նույնը չեն մնում։ Ֆրանսիայում կա մոտ 100 քաղաք, որտեղ օրենքները գործադրվում են իրենց ամբողջ սաստկությամբ, որտեղ քաղաքացիների գիտակցությունը ըմբռնում է այն պրոբլեմի ընդհանուր կամ ապագա շահերը, որը ուզում է լուծել օրենքը։ Սակայն Ֆրանսիայի մնացած վայրերում, որտեղ անմիջական վայելքներն են միայն ըմբռնում, մարդիկ խույս են տալիս այն ամենից, ինչ կարող է հարված հասցնել իրենց։ Ուստի և Ֆրանսիայի գրեթե կեսում պատահում ենք իներցիայի մի ուժի, որ նի դերև է հանում ամեն տեսակ օրինական վարչական և կառավարչական գործողություն։ Բացատրենք մեր միտքը։ Այդ դիմադրությունը ամենևին չի շոշափում քաղաքական կյանքի էական մարզերը։ Հարկերի գանձումը, զինվորական ծառայությունը, խոշոր ոչրագործությունների պատիժը անշուշտ տեղի է ունենում։ Սակայն որոշ հանրածանոտ անհրաժեշտություններից դուրս այն բոլոր օրենսդրական պահանջները, որոնք շոշափում են բարքերը, շահերը, որոշ չարաշահումները, ամբողջովին խափանվում են մի ընդհանուր չարակամության կողմից։ Եվ այն պահին, երբ հրապարակվում է այս գյուղական պատկերը, տեսնելով որսորդության օրենքի պատճառած աղետի հետևանքները, հեշտ է ճանաչել այն դիմադրությունը, որին մի ժամանակ դեմ առավ Լյուդովիկոս 14-րդը Բրետայնում։ Տարեկան մի 20 կամ 30 մարդու կյանքը կզոհեն, թերևս մի քանի անասունի կյանքը փրկելու համար։ Ֆրանսիայում 20 միլիոն մարդկանց համար օրենքը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ եկեղեցու դռանը կամ քաղաքապետարանում փակցված մի սպիտակ թուղթ։ Դրանից է ահա թղթերը բառը, որ գործածում է մուշը իշխանություն իմաստով։ Գավառակների շատ պետեր, էլ չենք խոսում գյուղական համայնքների պետերի մասին, օրենքի տեղեկագրի համարներից խաղողի կամ հացահատիկի տոպրակներ են շինում։ Իսկ ինչ վերաբերում է գյուղական համայնքների պետերին, ապա կսարսափեինք տեստելով, թե որքան մեծաթիվ են բոլորովին կարդալ գրել չիմացողները և ինչ ձևով են գրանցվում քաղաքացիական կացության ակտերը։ Այս դրության ծանր վիճակը, որ շատ լավ են իմանում լուրջ վարչարարները, անկասկած կթեթևանա։ Սակայն իշխանության կենտրոնացումը, որի դեմ այնքան ճառեր են ասում, ինչպես որ ճառեր են ասում Ֆրանսիայում այն ամենի դեմ, ինչ մեծ է, օգտակար և ուժեղ, իր նպատակին չի հասնի, որովհետև կա մի զորություն, որի դեմ այդ կենտրոնացումը միշտ էլ կխորտակվի, և դա այն զորությունն է, որին բախվելու էր գեներալ Մոնկորնեն, և որը պետք է անվանել մեդիոկրատիա։ Շատ են աղմկել ազնվականների բռնակալության դեմ։ Այսօր էլ շատ են աղաղակում ֆինանսիստերի բռնակալության և իշխանության չարաշահումների դեմ, որոնք թերևս անխուսափելի ճմլվածք են այն հասարակական լծի, որը Ռուսսոն անվանում է դաշինք, ոմանք կոնստիտուցիա, ուրիշներն էլ խարտիա, որը միտեղ կոչվում է ցար, մի ուրիշ տեղ արքա, Անգլիայում էլ պարլամենտ։ Սակայն այն համահավասարեցումը, որ սկսեց 1789 թվականը և նորից հրապարակ հանվեց 1830 թվականին, նախապատրաստեց բուրժուազիայի երկդիմի տիրապետությունը ու Ֆրանսիան հանձնեց նրան։ Այս փաստը, որ դժբախտաբար շատ է տարածված այսօր, գավառակի, փոքրիկ քաղաքի, փոխնահանգապետության ստրկանալը մի ընտանիքի և վերջապես այն հզորության պատկերը, որ կարողացել էր նվաճել Գոբերտենը ռեստավրացիայի ուժեղ շրջանում, ավելի լավ են Երևան բերում հասարակական չարիքը, քան կարող են անել բոլոր դոգմատիկ հավաստիացումները։ Բազմաթիվ ճնշված բնակավայրեր այս վեպում կճանաչեն իրենց։ Լուռ ու մունջ խորտակված շատ մարդիկ այստեղ կգտնեն հասարակական այն փոքրիկ ազդանգչին, որը երբեմն անձնական մի մեծ վիշտ է մխիթարում։